habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca bisha may waa 23 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogayga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daatahaynaya anigoo ah xuseen barre iyo jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah waxa ay dowladda soomaaliya ka qabanayso dilalka maalmahan ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaa kaloo idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha degmada lugahaya oo ka warramaya khasaaraha duufaantii dhowaan ku dhufatay degaankaasi ka dhashay.
meesha gadaala la yidhaahdo laba qoys oo dhammaystiran oo 14 qof ka kooban oo qoysna 8 qof yahay, qoysna uu 6 qof yahay, hal qof maanta kama noola. hanti wixii ay haysteena xoolo ahayd ama guri ahayd ama weel ahayd dhammaantood, iyo meeshii ay deganayeen xataa qof aqoonsan karaya ma jiro, dhammaantood daadkan la wada tegeen.
waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad habeenadan oo kale dhegaysataan.
wiil waxaan leeyahay 13 jir ah oo sanadka dambe u socdo dugsiga sare galaaska 9aad, wiilkii wuxuu baran karaa dhallinyaro maaragtay waxaas cabaayo ama u raaci karaa taashqada ku maqanahay anigana u maleynayo iskool.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa muwaadiniinta u dhashay maraykanka ee ku sugan china u soo saartay ama uga digtay digniin caafimaad. digniintan ayaa waxay daba socotaa kadib markii mid ka mid a shaqaalaha dowladda maraykanka oo isagoo ku sugan magaalada guanzugu uu dareemay culays dhinaca maqalka ah iyo dhawaaq dheer oo guux ah oo gudaha u dhegta ka maqlayay. safaaradda maraykanka ee shiinaha ayaa sheegtay in qofkaasi loo soo qaaday maraykanka kadibna baaris lagu sameeyey iyadoo la ogaaday inuu qabo dhaawac dhinaca maskaxda ah. lama ogayo ilaa iminka sababta keentay xanuunkan, balse dowladda maraykanka ayaa uga digtay qof kasta oo maraykan ah oo isku arka dhaga xanuun ama dhawaaq guux ah oo dhagaha gudahooda uu ka maqlo in deg deg ay u raadiyaan sababta keentay, islamarkaana ay kaalmo caafimaad raadsadaan.
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo ayaa sheegay in shirkii la qorsheeyey ee maraykanka iyo kuuriyada waqooyi uu weli sidiisa u taagan yahay, isla mar ahaantaasina uu dhici doono juun 12-keeda. waxaase uu sheegay in washington ay ka bixi doonto wadahadallada haddii aan miiska la keenin heshiiska rasmiga ah ee la doonayo in laga doodo. booska aynu taagannahay iskama beddeli doonno ilaa iyo aanu ka aragno tallaabooyin lagu kulsoonaan karayo ku aadan ka baabi'inta hubka nukleerka ee gacanka kuuriya, ayuu bombeyo u sheegay guddiga kongareeska u qaabilsan arrimaha dibadda. mark bombeyo ayaa sidoo kale sheegay in maraykanku aanu wax ballanqaada u sameyn kuuriyada waqooyi ka hor wadahadalka. kuuriyada waqooyi ayaa waxay horey ugu hanjabtay in shirkaasi ay qaadici doonto kadib markii ay soo baxeen shuruudo ku saabsan baabi'inta nukleerka ee gacanka kuuriya.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa bartiisa twitterka soo dhigay qoraal uu ku cambaariyey tallaabada uu xafiiska dambi baarista maraykanka ee f b i-du ay sanadkii 2016 kula xidhiireen saddex ka mid a shaqaalaha ololihii madaxweyne trump. madaxweynaha ayaa arrintan ku tilmaamay fadeexaddii ugu weyneed ee taariikhda siyaasadda. trump ayaa bartiisa twitterka ku sheegay in ay fashilmeen kooxihii kadib kooxii doonayey ama isku dayay in isaga been laga sheego oo la daawo galo xidhiir uu sheegay inaan u jirin oo ka dhexeeya isaga iyo ololihiisa iyo ruushka. waxa uu intaas ku daray oo tilmaamay in taasi ay dib ugu noqotay qolihii isaga ku daba jiray oo sida uu sheegay ay iminka fadeexad iyagii dib u qabsatay.
guddi ka tirsan baarlamaanka dalka zimbabwe ayaa la filayaa inay ku cadaadiyaan madaxweynihii hore ee dalkaasi robert mugabe inuu keeno caddeymo muujinaya halka ay ka baxeen dhaymond lagu qiyaasay 15 bilyan oo dollarka maraykanka intii uu xukunku hayay. guddiga macdanta ee uu hogaamiyo sharci dejiyaha tambe masiwa ayaa sheegay in mugabe su-aalo ay ku weydiin doonaan qasriga uu ka degan yahay magaalada haraare ee loo yaqaano blue roof. miswaya ayaa sheegay in go-aankan uu ka dambeeyey isku dayo hore oo guudaraystay kuwaas oo la doonayay in mugabe uu ka hor yimaado baarlamaanka si su-aalo looga weydiiyo dhaymondka maqan. mugabe iyo afhayeenkiisa weli wax wara kama aysan soo saarin arrinkan. ورد عن دولة حين يحل رياشة سياسة يا شيء يا إني فيليان إن مقابي وكويد يوم الترجع إن دائما كا أي كلب حين جوبه لققده وكي الله مجلدة في الزاوية قبل كا مانيكالاند. waxaan dhageysteyaal halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA inuu gudagalno qodobada idaacadda caawan idinku hayno laba qof oo lagu shakisan yahay inay ka tirsan yihiin mutadeen in ay dilal ka geystaan muqdisho oo doonaya inay dilal ka geystaan muqdisho iyo ciidamada amniga ee muqdisho ku toogteen suuqa bakaaraha kadib markay isku dayeen inay ka baxsadaan ciidamada amniga oo joojiyay dhinaca kale maalmihii la soo dhaafay dilal kala gedisan ayaa ka dhacay magaalada kuwaas oo ay sheegteen milishiyaadka Al-Shabaab iyo Daacish. Haddaba dowladdu maxay ka qabanaysaa dilalkan? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayay Caashe Ibraahim Aadan weydiisay Cabdilcaziiz Cali Ibraahim Xildhibaan oo ah fahayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan in yar oo tafaasiila ka bixiyo sababta keentay dilkaas. Dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho noocyo fara badan ayay isugu jiraan. Inta aanan ka hadlin ka hor, waxaan jeclaan lahaa dilka maanta dhacay inaan sababeeyo. Wuxuu ku saabsanaa dhalinyarada shidada iyo qaska aman la marin habaabiyey ka wada magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya isku day ay doonayeen inay dad ku dilaan markii ciidamadeennu ay ka war heleen in ay soo qabteen iyadoo aan la gaarin goobtii baarista ee loo wadayna ay bistoolada la soo baxeen, sidaasna ay ku toogteen ciidamada laamaha amniga ee Soomaaliya. Waxaa la dilay kuwii bistooladaha ku hubaysnaa ee doonayay in ay waxyeelo u geystaan shacabiga Soomaaliyeed.
Waxaan rabaa inaad yara ifisid laba dhalinyaro la soo qabtay. Waxaa looga shakiyay in ay damacsanaayeen in ay dad dilaan markii la soo qabtay kadib ay bistoolada la soo baxeen. Marka ma iska horimaad baa dhacay
dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho? Waxaan jeclaan lahaa todobaadkan inaan in yar ka iftiimiyo. Dilalka ka dhaca magaalada Muqdisho waxaa geysta dadka diidan in ay Soomaaliya hesho nabad iyo xasilooni, kuwaasoo aaminsan haddii nidaam xasilooni aa la helo in ay sii haysan doonin waxa ay haystaan sida ay doonaan ha ahaadeen. Dilalka ka dhaca waxaa ku jira magaalada Muqdisho kuwa siyaasadeed, kuwa ganacsi, argoosi, nooca uu doono ha ahaado. Khilaaf ka dhexdhashay laba qof dil sababa ayaa ka dhaca magaalada. Waxaan rajaynayaa maalmuhu waa dhow yihiin, shacabiga Soomaaliyeed dulqaadkii waa ka dhamaaday, mas-uuliyiintii qarankuna ma aqbali doonaan mar dambe in arxanlaawayaasha duulaanka ku ah qoorgooyadan ku haya shacabiga Soomaaliyeed inay sii socoto. Waxaan idiin xaqiijinaynaa magaca ay doonaan iyo diinta ay doonaan iyo aayadaha qaybta ay doonaan qur-aanka ka rumeeyeen maalmahoodii inuu dhow yahay kooxaha qoorgooyada ku haysa shacabiga Soomaaliyeed.
Tan iyo markii ay curatay bishan barakeysan ee Ramadaan kooxda Al-Shabaab iyo kooxda Daacish waxaa la sheegaya inay dilal dhowra ka geysteen gudaha magaalada Muqdisho. Abaabul bay sameeyeen oo sida dhici jirtay bilihii Ramadaan ee hore lasoo dhaafay, tan intay xasilooni darada ka jirtay Muqdisho. Marka laamaha amniga ee dowladda iyagu maxaa diyaar garow oo ay ka galeen dilalkan soo kordhaya ee ay geysanayaan Al-Shabaab iyo kooxda Daacish?
Marka hore waxaan jeclaan lahaa inay shacabiga Soomaaliyeed si guud u fahmaan. Waxaan jeclaan lahaa hadalkaas isagaa in aad ka sii daysaan laantaafka Soomaaliga ee Voice of America waa ku celinayaa mar kale. Waxaan uga tacsiyeelinayaa shacabiga Soomaaliyeed in warbaahinta qaarkeed marka uu dil dhaco ay ku fasiraan in ay dilal ka dhaceen magaalada Muqdisho. Waxaan jeclaan lahaa wariyayaasha Soomaalida a qaarkoodta inay ka garaabaan marka uu ruux Soomaali a naftiisa ku waayo degmo ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliya marka lagu daro magaalada Muqdisho, in ay markiiba codkooda u noqdo waxaa isa soo taraya dilalka ka dhacaya magaalada Muqdisho. Cid marka aad saal laamaha amnigu ay ka keenaan tirada dadka Soomaaliyeed ee naftooda ku waayay saacadihii maalmihii iyo toddobaadyadii tegay ee taariikhda Soomaalida, cid ku sheegi kartaa ma jirto. Marka waxaa haboon inta laga tabin lahaa warbaahinta shacabiga Soomaaliyeed ma dhagahooda la maqashiin lahaa hadal aan ku habboonayn in marka hore aad wax naga weydiisaan si aan jawaabo uga bixinno tirada dadka Soomaaliyeed ee ama wax ku noqdo ama ku geeriyooda dhibaatada weli sii soconaysa. Fursad inaad siisaan jeclaan lahaa.
Waa tahay raalleho Cabdicasiis, fursadi waad haysataa. Waxaad noo sheegtaa 24 saac ee lasoo dhaafay ama toddobaadyadii lasoo dhaafay ama inta lagu jiro bishan barakeysan ee Ramadaan dilalka ka dhacay magaalada Muqdisho mise gaarayaan?
hadii hadalka si kala aan u dhigo waxaan garanaysaa maanta 23 bisha May saacadii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaan idin xaqiijinayaa kuwii aan sheegay ee ahaa arxanlaawayaasha duulaanka ku ah nafta iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee keliya inay ahaayeen dadki ku geeriyooday. Haddii aan nahay laamaha amniga ama aan ku hadlayo codka dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan laanta ay u xil saartay degadda amniga nafta iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaan ku xaqiijinayaa in ciidamadeennu ay ahaayeen kuwii ku guuleystay inay ka hortagaan annagu inta aan warka ku hayno dilkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho oo dhacay maalinimadii shalay ahayd. Ciidamadeennu waa baarayaan.
Cabdicasiis Xildhibaan oo ah afhayeenka wasaaradda amniga dowladda Soomaaliya ayuu kaasi ahaa wuxuuna u warramayey Caashi Ibraahim Aadan.
halka dhegeystayaal nagaga socotaan walaanta af Soomaaliga ee v o a. Warbaahinta Kenya ayaa dhowaan ka soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi inay sheegtay wadahadallo u socda Kenya iyo Soomaaliya oo ku saabsan kiiska muranka badda ee haatan horyaalla maxkamadda caalamiga ee cadaaladda. Haddaba dowladda Soomaaliya ayaa arrintaasi beenisay. Khadka telefoonka ee gobolka Arizona waxaan ku wareystay xeeraliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir.
haddii aad su-aashay xaqiiqda qadiyadaasi meesha ay marayso, waxa weeye sidii aan horeba u sheegnay, dowladda Kenya ayaa waxaa laga sugayey in ay kasoo jawaabto dacwadda badda ee anagu aan horey ugu gudbinay dulucdeeda. Nasiib wanaag, dowladda Kenya waxay kasoo jawaabtay 18-kii bishii Febraayo ee sanadkan, kadibna dowladda Soomaaliyeed ayaa la siiyey inay ayaguna kasoo jawaabaan jawaabta Kenya, jawaab inay kasoo bixiyaan, taas oo loo ballansan yahay inaan ku geyno annaguna jawaabtayada 18-ka bisha Juun, marka oo ah bisha hadda nagu soo foole. Marka kadib ayay dacwaddu haddana Kenya ay qaadan doontaa jawaab kale. Intaa markay dhammaato jawaab isdhaafiska ayaa la muddayn doonaa oo dacwadda dhegeysigeeda maxkamaddu muddayn doontaa.
Watay, laakiin warbaahinta Kenya wararka laga soo xiganaya waxay sheegayaan in wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi ay sheegtay in Soomaaliya ay wadahadal kula jiraan. arrintaasi maxaad kala socotaa?
arrintaasi annagu haddaan nahay dowladda Soomaaliyeed, mowqifkeeda waxaa cadeeyey wasiirka arrimaha dibadda Axmed Cawad oo sheegay inaanay arrintaasi waxba ka jirin. wixii intaa ka dambeeya wixii la raadiyo waa waxaan meesha ku jirin. haba yaraatee wax wada hadal ah oo dowladda Soomaaliyeed ay kula jirto Kenya ayaan rabaa inaanay jirin, inaan u xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto, daafaha caalamka oo dhan iyo dalka gudihiisaba. wareysiga ay bixisay wasiirka arrimaha dibadduna Kenyana waxay un ka hadashay sida ay jecel yihiin iyagu, laakiin waxaan u sheegayaa ummadda oon u xaqiijinayaa in aanay jirin haba yaraatee wax wada hadal ah oo dowladda Soomaaliyeed ay kala gashay dowladda Kenya ee qadiyadda khuseysa dacwadda badda. mowqifka dowladda Soomaaliyeedna waxaa horey u cadeeyey wasiirka arrimaha dibadda, aniguna waan ku celinayaa oo waxa weeye inaanu jirin haba yaraatee wax wada hadal ah ee ay socoto proceskii iyo habkii dacwadda oo ay maxkamaddu waddo.
waxaad sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya hadalka ay sheegtay uu yahay mid u dhigan qaabka iyagu wax u rabaan, marka ma jirtaa iskuday ay isku dayday dowladda Kenya in sida ay wax u rabaan ay idinka dhaadhiciyaan?
wax waa la rabi karaa, macnuhu ma aha waxaas waan rabaa ee waad yeeshay ma aha. dowladda Kenya iyadu rabitaankeedu horeyba doodeeday dacwadda iyo wax walba waxay ahayd in dacwaddan la joojiyo oo wada hadal arrinta lagu furo, laakiin wax annaga hadda ay noo soo bandhigeen oo cad dowlad ahaan ah ama socdaba ama la wada hadlay ama aan la wada hadlin maba jirtaan kule anoo cadeynayaa ummadda. marka taasina waxaan malaynaya inay mowqifkaasi Soomaaliyeed uu cad yahay, haba yaraatee ma jirto wax wada hadal ah oo dowladda Soomaaliyeed ee qadiyadda badda ay ka gashay kamana gelayso. dacwaddaasi maxkamad bay taalaa, maxkamaddaasna mudday leedahay, nidaam bay ku socotaa, iyada ayaa iskajuulkeeda iyo timingkeeda iyo waqtigeeda wadata. dowladda Soomaaliyeedna waxaa laga sugayaa 18-ka bisha Juun inay jawaab geyso, taasaana hadda lagu mashquulsan yahay oo qareennadii iyo khubaradii iyo dadkii hawshaasi waday ay ku mashquulsan yihiin diyaar garaynteeda oo ay rabnaa in aan ku gudbino 18 bishan soo socota ee Juun.
Sidaan ka warqabno, dacwadan waxaa maxkamadda geeyay dowladdii hore Soomaaliya. Muxuu yahay iminka marka qorshaha dowladdan ama siyaasadeeda ku aadan dacwadan ee dowladda iminka talisa?
Siyaasadda dowladdu waa caddahay, waana qeexan tahay waxa weeye siyaasadii ay jeexday dowladdii hore oo ah muran badeedka anagiyo dowladda adriska nahay walaalahan ee Kenya noo dhexeeya in lagu xaliyo maxkamadda caalamiga ah ee adduunka. Dowladduna mowqifkaas ayay qabtaa. Waxaa kaloo u sheegaya dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba dacwadda tiimkii horey u waday ay sidoodii u wadaan. Haddii ay tahay looyaradii caalamiga ahaa waa isla ayagii, haddii ay tahay khubaradii iyo looyaradii Soomaaliyeed iyaduna waa isla ayagii, haddii ay tahay dowladda Soomaaliyeedna mowqifkeedu waa keedii hore, waxaba yaraatay iska bedelayna ma jiro, mana filaayo inay iska bedeli doonaan.
Xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo khadka telefoonka igu warramay, halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga V O A.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Isgaarsiinta ayaa dib ugu soo laabatay magaalada Lughaye ee gobolka Oodaleen Somaliland iyo deegaanada kale ee ku xeeran halkaas oo ay ka dhaceen roobabkii duufaanta watay, waxaana guddoomiyaha degmada Cabdulaahi Cali aw Nuur uu V O A u sheegay in 530 qof ay ku dhinteen Lughaye oo keliya, iyadoo dadka qaarkoodna weli la la'yahay. Wariyaha V O A ee Borama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa wareystay guddoomiyaha, waxaana ugu horreyn weydiiyey xaaladda deegaanka sida ay hadda tahay.
xaaladdu hadda way degan tahay oo wax roobabii ma jiraan, wax daadado imika socdaana ma jiraan. waxaan ku guda jirnaa imika baadgoobkii dadkii balgoobihii dadku ay ku sugnaayeen, haddii ay tuulooyin ahayd, haddii ay xoolo dhaqato ahayd, iyo haddii beeraley ahayd, wixii ay goobahaasi ay ku sugan yihiin, wixii dhintay dadka iyo wixii nool, wixii caydoobay iyo wixii xaaladooda fiican tahay sidii loo kala ogaan lahaa. gurmado imika dhiigjoojin oo dadka ku filayna hadda way bilowdeen oo shalaya maanta iyo intoodii horreysa ayna soo gaadhay. ilaa imikana waxaa jira goobo weli noo sii hadhan oo aana maxaa dhahay warbixintooda la gaari karin oo isgaarsiin la-aana awgeeda, oo rajeynayno inaan beriga saacda aan adiilahayda warku uga keenno.
goobahaasi aydaan weli gaarin ee ay isgaarsiintu go-an tahay waa meelahee?
waxaa ka mid a goobahan buurareyda silsilada guulis ka mid oo la yidhaahdo Teeb, meel la yidhaahdo iyo meel Damasha la yidhaahdo. gudooyinkaasaa ka mid a weli warbixintooda aan lahelno buuraha ku dhex jira.
ilaa iyo hadda dadka dhintay ee aad aasteen tiro guud waa intee degmadaasi Lughaye?
horta dhimashada dadka aan ku tirinay waxa weeyaan 530 qof, waxaan gacanteeda ku aasnay 520 qof, 10 qofna baadidoonkooga hadda yaan ku guda jirnaa, oo shalay toole dadka qaar waan helnay, oo shalayo kale 4-5 qof laba kamidaan helnay, dharaadoo kale 5 kamida waan helnay. maanta waa lagu guda jiraayo in kale lasoo helaan rajeynaynaa. daadkana waxay dhanay in gaadisa 100 kilomitir iyo dadka ku daadiyey daadku qaarkood waxaa laga helay halka uu dooxu badda ka galo dadkii joogay ayaa ka helay oo lagu aasay. markaa baadidoonku waqti dheer buu inuu qaadanayaa, rajeynaynaa maalmaha soo socda dhan uu socon doono.
gurmadka maanta idin soo gaadhay iyo shalay idin soo gaadhay ee dhinaca diyaaradaha, meelaha ay wax gaadhsiiyeen iyo waxyaabaha ay dadka gaadhsiinayaan maxaa ka mid a?
shalay tore waxaana soo gaadhay diyaaradahan imaaraadka ay nagu soo caawiyeen mid ka mid a, waxayna soo gaadhay halka xarunta degmada Lughaya. waxay waday waxoogaa 4 tan oo raashina oo timir iyo maxaydeenay iyo biyo mayasaxaa iyo buskud yar isugu jirayo raashin fududa. maantana ilaa 6 goobood iyo maxaydeenay iyo imika ku daldalayaan oo hadda 4 ka mid a ay soo gaadheen. masa noqonaysa waxaani waxa dhacay waxa wax ka tari karta goob kastoo wax la geeyana dadka jooga wax wax u tari karta maaha.
goobaha ay diyaaraduhu gaadhsiinayaan gurmadka degdega, goobaha gaadiid laguma gaadhsiin karo miya gurmadka?
gaadiid laguma gaadhsiin karo degmada qaybta xeebta oo dhan waxa dhacday marka waxa roob aada culus buu ahaa. dhulka bankiina wuxuu batay dhul dooxyaa, doox walbana wuxuu fatahay meel qiyaastiisii ka badan. markaa waxaa dhacday in dooxyadii ay isgaadhaan, kadibna iyagoo ballaadhay oo garbaha isku haya inay baddii ay wajahaan. markaa dadkii u dhexeeyey dooxyadaasi iyo badda u dhexeeyey meel loo maraa ma jirto, biyihii dooxyadana markay badda gaadheen way fadhiisteen, wax gaari yar iyo gaari weyn wax gaari karaa ma jiro.
hadleedahay goobuhu wali hadda way kala xidhan yihiin oo gaadiidkuna iskaga gudbi karo iyaguna iskuma gudbi karaan miya
iskuma gudbi karaan goobaha xeebta oo dhan la iskuma gudbi karo gaadiid iyo dadnimada la iskuma gudbi karo in diyaarada hadda soo wax lagaga siiyo mooyaane ilaa waqti dhulkan oo qalada oo cilad fara badan uu qaatay mooyaane hadda ma suuragal ma noqoshay toddobaadka soo socda in la isku gudbi
dhinaca badda markaynu eegno waxaa jiray dad kalluumaysata iyo dad kale oo degana dhinaca xeebta kuwaas sidee lagu gurmaday lugahaye ka xiga dhinaca bari iyo dhinaca galbeed deegaanadii badda ku teednaa sideed iyaga ugu gurmateen
wallaahi horta aan ka hordhayaha kalluumaysiga wixii kalluumaysi la odhan jiray horta aashima uu baaba'ay haddii uu ahayd kuwa shaga ku kalluumaysta iyo haddii ahayd kuwa doonya ku kalluumaysta dadka markii awareness-ka digniinkii lasoo bixiyey qof walba doontii badda uu kasoo saaray si ay ugu badbaado dadkina way kasoo baxeen laakiin waxaa dhacday markii daadadkii faraha badnaa ee dushan ka tegay iyo badii oo kacsanada ay ku kulmeen dadkii waxay dhammaan ka qaadeen doonyihii shabagaantii maanta wax alla wax watirnaha noqotee badda lagu galay ma jirto deegaanadan ka xiga lugahaya bariga iyo galbeedkuna waa deegaanadaan kugu sheegay ee aan hadda la isku gudbi karin ee diyaaradaha wax loogu geynayo
gudoomiye bal waxaad ka warantaa dhacdooyinka ugu naxdin badan leh ee ka dhacay deegaanka ee ay geysteen roobabka duufaanada iyo dabeylaha watay ee ka dhacay deegaanka
dhacdadan ugu naxdin xumayd waxay ahayd waxaa dhacday meesha gargaarada la yidhaahdo laba qoys oo dhammaystiran oo 14 qof ka kooban oo qoysna 8 qof yahay qoysna uu 6 qof yahay hal qof maanta kama noola hanti wixii ay haysteen xoola ahayd ama guri ahayd ama weel ahayd dhammaantood iyo meeshii ay deganayeen xataa qof aqoonsan karaya ma jiro
haye
dhammaantood dadka la wada tegay arrinta ugu naxdinta badan qoysaska baaba'ay ayaana ugu naxdin dhammaan waxyaabaha lama filaanka ahaa ee dadka maskaxdooda ka wareeriyeyna waxay ahayd dhulkii aan weligii daad lagu aqoonin dhulka ammaanka dadku yaqaaneen ee la degi jiray ilaa 400 sano lasoo degayay in wax daada lagu aqoon iyo maanta waxa dhacday meel kasta oon laga filayn inuu daad maro iyo daadkii maray
khasaaraha soo gaadhay dadka xoolo dhaqatada beerleyda kalluumaysatada iyo guryaha ku burburay intee ayaad ku qiyaasi kari lahayd dadka deegaankaasi hoos yimaada degmada lagu haya
wallaahi dadka xoolo dhaqatada 99% khasaaraha soo gaadhay iyo gaadhaya waayo maanta qof xoolihii uu haystay iyo wax u dhow haystaa ma jiro qofka ugu badan maanta wuxuu haystaa 20 neef halkii shalay tolan uu ka lahaa 500 neef iyo 600 neef maanta 20 neef buu ka haystaa waxaana markhaati ku ah xoolihiisii oo dhintaba halkii gurigiisa aad ugu tegaysa qofka isagoo dhex fadhiya oo dhammaan halka ay wada jiifaan qofkii geel lahaa geelasha wax way harhareen laakiin ari wixii la odhan jiray waa laga farabaxay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada lugxaya ee somalilan cabdulaahi cali aw nuur wuxuu u warrameeyey wariyaha v o a gobolka awdal haashim sheekh cumar goot
bisha ramadaan oo sanadkan kusoo beegantay 15 ilaa 16 juun ayaa muslimiintu waxa ay u tahay xilliga gacanta loo fidiyo dadka aan waxba haysan hay-adda islamic relief u s a ayaa raashin u qaybinaysa kumanaan dadka aan waxba haysan ah oo ku nool dhowr magaalo oo maraykanka ah hay-addan oo usuldhigeedu yahay gobolka virginia ayaa caawimaad ka bixisa wadamo 40 kor u dhaafaya oo daafaha dunida ku kala yaala wariyaha v o eda debra block ayaa warbixintan ku eegeysa goobaha laga bixinayo raashinka lagu caawinayo masaakiinta bisha ramadaan ee washington d c iyo nawaaxigeeda jaamac buule jaamac ayaa warbixintan inoo soo koobaya
masjidka daarulhijra ee ku yaala fals jerch gobolka virginia ee dalkan maraykanka dadka raashinka ka qaata waxaa ka mid ah maalika abu mariig oo sheegtay in caawimaadda islamic relief u s a ay waxtar weyn u tahay iyada iyo qoyskeeda oo shan ka kooban
waan ku faraxsanahay inaan arko aasaaskii waxa aan karsano sida bariiska sokorta iyo saliidda raashinkan waxa uu sidoo kale wax ku tarayaa saaxiibadeenna deriska nala ah oo caawimaad u baahan
dadka cuntada guryaha u qaata waxaa ka mid a kuwa ka yimaada dalalka latin america qaxootiga ciraaq iyo suuriya sida ay sheegtay tahani jabariin oo arrimaha bulshada u qaabilsan hay-adda
the top numbers are coming from syria and it's really sad to see a family
tirada ugu badan waa reer Suuriya, waana arrin laga murugoodo in aad aragtid hoggaankii reerka oo shaqadoon ah. Dabcanna sida aan wada ognahay, xitaa kuwa masteriska haysta waa ay adag tahay inay helaan shaqo u goysa cunno.
Bisha Ramadaan ka hor ayay dad iskaa ku shaqaynaya waxa ay cuntadan ku diyaariyaan xarun ku taala gobolka Virginia. Kun ka mid ahna waxaa loo qaybiyaa hay-adaha aan muslimka ahayn ee ka shaqeeya nawaaxiga Washington oo arrimaha bulshada ku howlan. Sida uu sheegaya Siyaad Raah oo madax u ah taageerayaasha hay-adan ee iskaaga ku shaqeeya Mareykanka oo dhan.
We don't really distinguish based on religion, color, creed, you know, it's part of our mission. So the boxes that they'll be assembling today, although distributed for Ramadan, are to all families
midab iyo abuurtooda. Waa qayb ka mid ah hammigeena. Xirmooyinka raashinka ah ee la diyaarinayo inkasta oo la qaybinayo Ramadaanka waxaa loogu talagalay qoysaska gacanta u baahan diin kastaba ha haystaane.
Dadka iskaaga ugu shaqeeya hay-adan qaarkood waxa ay soo kaxaystaan eheladooda iyo saaxiibadood si ay u shaqeeyaan iyaguna. Waatan Sareena Daa'uud oo ka mid ah dadkaasi.
I like the feeling of helping people. Especially when in this month
waan jecelahay in aan dareemo caawimaada dadka, qaasatan bisha Ramadaan oo ay tahay in aan noqono waqtigan dadka ugu wanaagsan.
Because it's Ramadan and we're supposed to be like the best people we could be.
Waxa jira dad iyaguna meel dheer uga yimaada si ay arintani gacan uga geystaan iyaga oo waliba iska wax u qabso ku shaqeynaya. Hana bin Sadiq ayaa kamid ah.
Me and my family decided we would just take the 5-hour drive just to come up here so that we can participate in something because we just want something that I know like makes a difference and makes an impact on the day-to-day lives of people.
Aniga iyo qoyskayga waxa aan go'aansanay inaan 5 saacadood halkan u soo safarno si aan uga qayb qaadano arintan. Maxaa yeelay waxaanu doonaynaa arin aanu ognahay in ay waxtar u leedahay, raadna ay ku yeelanayso nolosha dadka ee maalinlaha ah.
Tore Sadiq ayaa iyada oo masjidka joogta u mahad celinaysa hay-adda Islamic Relief USA.
I thank Islamic Relief for this food, which helps me and my family a lot.
Waan uga mahad celinaynaa Islamic Relief raashinkan, kuwaasi oo aniga iyo reerkaygaba aad wax noogu taraysa, qaasatanna bishan Ramadaan.
Especially during the month of Ramadan.
Afurka kadibna, Tore Sadiq waxa ay tiri raashinkan waa mid innaga oo faraxsan, noo gaara cashada.
Aad ayuu mahadsanyahay Jaamac Abdulla Jaamac oo inala socodsiinay warbixintaasi ay noo soo diyaarisay wariyaha v o eda Debra Bolo. Kalkaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a.
V o a
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. goorna waxaad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska, dooda gaaban iyo warbixino kale. Ha yeeshee aynu idin dulmarno mar kale dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu dambeeyey caalamka.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa muwaadiniinta u dhashay Mareykanka ee ku sugan dalka Shiinaha u digtay. Digniintan ayaa waxay daba socotaa kadib markii mid ka mid a shaqaalaha dowladda Mareykanka oo isagoo ku sugan magaalada Guangzhou uu dareemay culays dhinaca maqalka ah iyo guux badan oo uu gudaha dhigta ka maqlayay. Safaaradda Mareykanka ee Shiinaha ayaa sheegtay in qofkaasi loo soo qaaday Mareykanka kadibna baaris lagu sameeyey iyadoo la ogaaday inuu qabo dhaawac dhinaca maskaxda ah. Lama oga ilaa iyo hadda sababta keentay dhaawacan.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in shirkii la qorsheeyey Mareykanka iyo Kuuriya Waqooyi weli sidiisi u yahay, islamar ahaantaasina uu dhici doono juun 12-keeda. Waxaase uu sheegay in Washington ay ka bixi doonto wadahadallada haddii aan miiska la keenin heshiiska rasmiga ah ee laga doodayo. Booska aynu taagannahay iskama bedeli doonno ilaa iyo aanu ka aragno tallaabooyin lagu kalsoonaan karayo ku aadan baabi'inta hubka nukleerka ee gacanka Kuuriya, ayuu Pompeo u sheegay guddiga Kongareeska u qaabilsan arrimaha dibadda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacada maanta bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal uu ku cambaareeyey tallaabada ay xafiiska F B I da ee dambibaarista Mareykanku ay sanadkii 2016 kula xidhiireen 3 ka mid ah shaqaalihiisa ololaha ee madaxweyne Trump. Madaxweynaha ayaa arrintan ku tilmaamay fadeexaddii u weyneed ee taariikhda siyaasadda. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in dawladdu ay fashilantay kadib markii ay isku dayeen in ay isaga si been ah loo dabagalo xiriir oo loola xiriiyo weliba xiriir aan jirin oo u dhexeeya, sida uu sheegay Ruushka iyo ololihiisa. Waxaanu tilmaamay inay taasi dib ugu noqotay qolihii isaga ku daba jiray oo sida uu sheegay iminka ay iyaga fadeexad haysato.
Guddi ka tirsan baarlamaanka dalka Zimbabwe ayaa la filayaa inay ku cadaadiyaan madaxweynihii hore ee waddankaasi Robert Mugabe inuu keeno caddeymo muujinaya halka ay ka baxeen dhayman lagu qiyaasay 15 bilyan oo doolarka Mareykanka intuu xukunka hayay. Guddiga macdanta uu hogaamiyo sharci dejiyaha lagu magacaabo Temba Mliswa ayaa sheegay in Mugabe ay su'aaluhu ku weydiin doonaan qasriga uu ka degan yahay magaalada Harare ee loo yaqaano Blue Roof.
Halka dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Qaybo ka tirsan dalka Pakistan ayaa haweenka dhaqan ahaan lagu ababiyaa in ay ka shaqeeyaan guriga, noqdaan xaasas wanaagsan, cuntadan kariyaan, qoysaskana daryeelaan. Hawshaasi guriga iyo mas-uuliyaddaasi weyn haweenka waxaa u dheer, gaar ahaan kuwa ku nool Karaaji, inay caruurtooda ka kaalmeeyaan casharada iskuulka laga soo siiyo ee u baahan in guriga ay uga shaqeeyaan. Haatan ayay haweenkaasi doonayaan inay halgankaasi ay muddada ku soo jireen ka mira dhaliyaan. Wariyaha V O A-da Shayaan Saliim ayaa qaar ka mid ah haweenkaasi la hadashay. Warbixintan ayayna nooga soo dirtay waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo jeediya.
Waxay dhahaan da'du waa untiro, waxaana iyadoo da'deedu ay sii kordhayso ayaa Tahira Bibi Abadkeed taasi aysan ka joojin shaqadeeda si ay u kaalmeyso qoyskeeda, laakiin aanay wax baran. Tahira waxa ma qorto waxna ma akhriso, weligeedna dugsi ma aadin, laakiin waxay aragtaa caruurtay ayayda u tahay oo waxbarasho ku jira oo sameynaya shaqooyin guriga dugsiga loogu soo dhiibay, waxayna dib u soo cusboonaysiisay rabitaankeedii ahaa inay waxbarato. Hadda waxay arday ka tahay dugsiga Street to School oo ay wax ka bartaan arday waaweyn oo sideeda oo kale.
When I saw both my grandson and granddaughter studying, I also developed an interest in learning. I believe that knowledge has no age.
Markaan arkay ilmaha aan ayeeyada u ahay oo waxbarasho ku jira, waxaa igu sii xoogaystay xiisihii aan u qabay inaan wax kororsado. Waxaan aaminsanahay in aqoontu aysan lahayn da', dadku wuu duqoobaa laakiin aqoontu ma duqowdo, mana laha sohdimo.
Dal muxaafida sida Pakistan oo kale ayaa dumarka aysan haysan fursad ay ku raadsadaan waxbarasho, taasina waa sababta Uzma ay u leedahay waxaan ka mahadcelinayaa fursad aan ku baranayo waxyaabo cusub.
I talked to my husband. He gave me his permission, which is a huge deal. So many women don't get this opportunity.
Waxaan la hadlay seegeyga. Wuxuu i siiyay fasax, taasoo ah wax weyn. Dumar badani ma haystaan fursadan. Waana taas sababta aan halkan u joogo maanta, si aan wax u barto.
I have learned enough now that I don't feel dependent on anyone.
Allah mahadle. Hadda wax igu filan ayaan kororsaday.
Dugsiga Street to School ayaa markiisii hore loo furay caruurta, laakiin ay maamulayaasha iyo macallimiintu ay ogaadeen dhaqsi in haweenka ay baahi weyn u qabaan waxbarasho. Maxamed Xasan waa aasaasaha dugsiga Street to School.
We started this project for kids, but we found out very quickly that kids would bring their homework diaries without parent signatures. That meant kids were not getting...
Waxaanu mashruucan u bilownay caruurta, laakiin waxaan ogaanay in shaqo guriga dib ay u keenaan dugsiga iyadoo aan waalidkoodu soo saxiixin. Markii aan isku daynay inaan helno sababta, waxaan ogaanay in waalidkoodu aanay wax qorin, waxaan akhri karin. Sidaasi darteed ayaan u furnay waalidka waxbarashadan asaasiga ah si ay uga caawiyaan caruurtooda shaqo guriga.
So that they can have basic literacy to help their kids.
Barnaamijkan waxbarasho ee dadka waaweyn ayaa waxaa la bilaabay bilo yar ka hor, waxaana wax ka bartay 15 haween ah iyadoo aasaasaha dugsiga Maxamed Xasan uu filayo in tarudu intaasi ay ka sii kororto.
Wariyaha warbixintii wariyaha V O A-da Shayaan Saliim, waxaana inala socodsiinayay Ibraahim Xasan Daadura, kaad ka dhigsanaysaana waa laanta Soomaaliga V O A.
Istiyaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Nuur Bukhari ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban bilooyinkii dhowaa waxaa sii kordhayay khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya mid ka mid ah khilaafaadka hadda taagan ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa ah mowqifyada ay labada dhinac ka kala taagan yihiin khilaafka dalalka khaliidka haddaba siday isugu soo dhowaan karaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa waxaana marti igu ah warsame cusmaan saalax oo madax ka ah madasha puntland international group kana faallooda arrimaha siyaasadda wax uu ku nool yahay magaalada london waxaa sidoo kale martida ka mid ah maxamed muuse guuleed oo jooga dalka holland ahna khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo tan yurub sidee ayaa la isugu soo dhoweyn karaa annaga oo og inuu khilaaf ka dhex jiro maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya maxaa midayn kara maxay siyaasad ahaan isugu soo dhowaan karaan waxaan ku hormarayaa maxamed muuse
marka ugu horreysa maamul goboleedyada iyo dowladda isu soo dhowaasho iyo inay kala fogaadaan wax maanta meesha yaalla maaha oo laga suwaxeeyey dadka soomaaliyeedna mana ay filayn waxay uga fadhiyeenna ma aha muran iyo isqabqabsi aan dhammaanayn hawl aan mataqaanaay bilowgeeda aan la gelayno hadal inta loo fariistay iyo shirar badan oo mar walbaba wixii kasoo baxay iyo warqad muftiyeedka kasoo baxdaba midda kale ay burinayso midda kale ay qabsanayso maaha dadka soomaaliyeed waxay uga fadhiyeen maamul goboleedyadu kama aha wax ka baxsan dowladda dowladduna maaha wax ka baxsan maamul goboleedyada isu soo dhowaashahoodana waxay ku xiran tahay in la isfahansiiyo hawshana meesha loo qaato danta gaarka ah danta guud laga hormariyo oo danaha shacbiga soomaaliyeed la tixgeliya u baahan tahay isxilqaamid iyo xilkasnimo iyo kalsooni bayna u baahan tahay
waa mahadsan tahay warsame ayaan jeclahay inaan isna siiya hay warsame
waa mahadsan tahay dhammaan waadoo salaamaya dowladda waxaa laga rabaa marka hore inay ogaato in dalkan soomaaliya uu yahay dal federaala oo taladu ay tahay talo wadaagan dowladda waxaa laga rabaa inay ogaato in dalkan iyadu maaragtay mas-uul ka tahay oo dalkana lagu maamulo maaragtay wadatashi iyo mataqaana maadaama dalkan 30 sano ku dhawaad lagu kala tegay mataqaana dagaal sokeeyey oo aaminaadii yaraatay maadaama dorkii federaal noqday marka dowladda waxaad moodaa in taladii ay keliya isku soo koobayso taas looma baaro waxaa loo baahaya in la wada mideeyo talada ay dadka ay madaxda u tahayna ay dhegaysato horumarinta iyo mashaariicdooda maaragtay ay kala shaqayso dadka mataqaana deegaankooda hormarsana iyagoo aan waxba maaragtay ka helaynin mataqaana supporta dhanka dowladda federaalka ah sidaan la socono dowladda federaalka macaawinooyinka dalka la keeno iyo mataqaana mashaariicda dalka oo dhanna waxay kusoo wada koobtay hal magaalo annagu ma diidanin hal magaalo magaalada caasimada dalka iyadoo aan magaalada muqdisho ma diidanin waxay ka mid tahay dalkii soomaaliya marka magaalooyinka iyo dalka soomaaliya dhanba inay mashaariicda u qaybiso dalka horumarkiisa qof walba oo muwaadan soomaaliyeedna xilba ka saaran
waayahay maxamed cusmaan
warsabe waxaan rabaa inaan doodiisa hadalkiisa uu
hore u soco
mataqaanaa dowladdu ay diidan tahay maamul goboleedka aysan lana tashanaynin talana aysan wax ka siinaynin maamul goboleedyadu waxaa la rabaa inay dowladda taladeeda ay dhegaystaan markaasaa laysa tashan karaa ayaga ayaaba talo gaara gaara shirar gaara iyo guddiyo iyo maamulo iyo waxay samaysteen golo gaara oo dowladda aan sharci ahayn dastuurkana uusan qoraynin kuna jirin nidaamkana nimankaana waxaad moodaabay inay dowladdii kula tartamahayaanba awood maamuleedkii madaxeedba ee qaranka u lahaaba inay ayagu isa saarahayaanba aysan u ekaynba wax mataqaanaa maamul goboleed hoostaga dowladdii iyo sharciga iyo dastuurkii dowladda u qornaa la rabay in la dhammaystiro oo hawshiisa la qabto middaa mucaawinada ahaydna 1954 waxaa jirtay in magaalada muqdisho mucaawinadii ugu horreysay la keenay baarlamankii ku meelgaarka ahaa wuu ka dooday ma magaalada muqdisho keliya baa mucaawinada la siinaya mise waddanko dhan baa loo qaybinahaya marka waxaa la yihi magaalada muqdisho maadaama goboladii kale ay gubernatoriyaal iyo xisadayaal iyo dhiisiyaal yaryare ay joogaan magaalada sidaasay ku qaadatay horta mucaawinad in la keeno way ka horreysay shacbiga soomaali waxaan u sheegaya inay dowladihii jiray oo dhan iyo waxaan lo kasa marka xorrimada loo diyaarinayay dalka ayaa la go-aamiyey mucaawino kasta sida loo keenahayo in la keeno magaalo madaxda waddanka laguna qaybiyo ilaa iyo haddana waa lagu qaybiyey wixii magaalo madaxda la keenay sida aanu maqlayno wax gaara iyagu ay qaateen hadda ma jiraan waa wax un soomaale waxaada canba canbu biyaabaal iyo can shiilaal marka waxay u eg tahay in tuhmo ay tahay wax cad oo hadda wax ku kooban magaalada muqdisho ma aanaan maqal manaan ogin
waayahay waa mahadsan tahay maxamed muuse warsame waa maqlaysay maxamed waxa uu yidhi maamul goboleedyada waxaad moodaa in awooddii dowladda ay la wareegayaan oo shaqadii laga rabay dowladda inay qabanayaan marka taasi adiga ma ku raacsan tahay maxaad ka odhan lahayd
dowladda hadday wax ku qaldanto waa ilaa saxadda waa waajib waay ba dalka madax badan ba joogta maamul goboleed nimanka mas-uuliyiinta kaara waa niman dowladnimadan yaqaana hadda ka horreyda ee waddanka madaxka ahaan jira marka talada waa in la wadaago taladu waxa waaye in la isdhegaysto wey ma aha hal dhinac keliya inay ka socoto talabaad khilaafkii aad hadday ka dhawaajisay oo ahaa maaragtay
warsana talada waa in la isugu yimaadaa ma aha mid tale meel gaara lagu gaarayo hadda laga soo saarayo talada dowladda weel bay joogtaa
madaxdii warsama ha dhamaysto
goboleedada ay la heshiiyaan oo la tashadaan arrintana aan si kale loo eegina loo eego in danta gaarka lagu hormariyo danta guud wax maamul goboleeda ay rabaan waa dana gaara hadda dhibaataa waddankii ka dhacday abaaraa ka dhacay roobab baa ka dhacay daadad baa ka dhacay dabeylaha ka dhacay fatahaad baa ka dhacay dowladdaana soo gargaartaa laleeyahay marka kalena waa laga dusahayaa go-aamo kaloo gaaraha la qaadanaya inta gobollada lagu firo aad moodaa in mar walba meelo lagu hore mar walbana waxaa loo soo jeedinayaa awoodda hawshiina dusha laga saarahayaa maqalkii iyo wada shaqayntii iyo tashigiina waa lagu diidan yahay dowladdii dowladda haddaan lala shaqayn lala tashanin ma dhaliyeli karna anagu hadda waxaan ma dhihi karna maamul goboleedaa saxa dowladdaa qaldan
maamul
goboleedaa qaldan dowladdaa saxan ma dhihi karno
waa mahadsantahay isagaa kaaga jawaabi doona warkana isagaa ku watay warsama hore usoco
dowladda laftarkeeda waxaa laga rabaa maadaama ay dalkan dowlad u tahay oo mas-uuliyaddii qaranka hayso waa inay la tashato maamul goboleedada oo ah xubin iyaguba dowladnimada dalka ka
dowladdu ilaahay hadda talada ma diidana maamul goboleedada maamul goboleeda waxay ku dejintay meel ayaga go-aana iska
galay
aan warka kala helno maxamed muuse waa mahadsantaha laakiin aan yara dhegaysano jawaabaha uu ku siin doono warsame fadlan
dowladda soomaaliya oo federaalka arrinta khilaafka khaliijka waxaad moodaa inay dhinac raacday waana siday u eg tahay marka iyadoo aan la tashan cidna ayay maaragtay group isku soo koobeen taladee dalka marka qof walba inuu talada laga wadaajiyo waa muhiim walaalkayna wuxuu leeyahay dowladda khalad iyo saxa lagu raaco taasa iga jawaab
oo maqlaysa
dowladda khalad iyo saxa lagu raacay maayo meeshaan khalad iyo saxna ma la saxaya mayaal dowladdana kama hayno anagu hadda go-aankii dhexdhexaadka waan ka baxnay oo cid baan la safarnay khaliijka dhinta khaliijkana soomaali maba ama mid ay qaadi kadho dusha laga saari karaba dadka ayagaa ishaysta khaliijka ah annaga waxaa nagala sugan dad walaalayan weeye dowladduna way caddaysay ma qofkii ka taagan tahay inay dhexdhexaad tahay ciddii gaar noo caawinaysa iyo ciddii hadda muran gaara kala dhexeeyana wadamo carab ururka jaamacadda carabtaa jira waxaa jira ururka khaliijka waxaa jira mataqaanaa wadamada waaweyn sida masar sacuudiga wadamo looga dacwooda arrimaha dadka carabta dhexdooda isku qabsadaan
ayaa
jira guddiye ay leedahay jaamacadda carabta arrimahaas dowladda ku shaqale maamul goboleedada shaqo kumayna waxa weyaan dowladda lagu raaci maayo qalad saxna lagu raaci maayo dowladda wixii danta soomaalida ayay ka shaqaynaysaa danta in lagala shaqeeyan ku khasban yihiin maamul goboleedada maamul goboleeda ayuu cid kale mas-uul kama ah siyaasadda dibaddana mas-uul kama aha shacbiga kale oo mas-uulka ay ka yihiin waa shacbiga soomaaliyeed oy dowladdani ku tiirsan yihiin
waayahay waa mahadsantahay waqtiga aada noogu yar warsame ayaan jeclahay in uu hal ama laba nooga sheego waxa isaga uu xalka kula jiro muxuu xalku yahay warsame
halku wuxuu yahay dowladdu inay tanaasul ay samayso maadaama xukunkii dalka iyo qarankana hayso waa inay dhegaysataa dhinacyada maamul goboleedyada taladana ay ballaarisaa oo mataqaanaa sidii dalkan lagu horumarin lahaa nabadeyntiisa looga shaqayn lahaa horumarkiisa looga shaqayn lahaa iyo shaqo abuurna looga sameyn lahaa marka waxaan rajaynayaa inay dowladda maaragtay la tashanayso maamul goboleedyada oo dalka intiisii badan iyagu gacanta ku hayo
waa mahadsan tahay maxamed muuse guuleed adiga oo soo koobaya xalku muxuu yahay
halka hadda waxaad moodaa warsame inuu soo dhawaaday oo wada tashi iyo wada hadal iyo dowladdu maba diidanaba intaa in lagala tashado lagala hadlo maamul goboleedyada waxaa laga rabaa inay mas-uuliyadisa saaraan inay dowladda dowlad u arkaan dowladdaana ayaga cadow kumaa hadday wax ka tirtirsanahayaanna way xildhibaano baarlamaan bay leeyihin aqalka sareeye aqalka ee baarlamanka ba ugu jira odayaal baa jira dad siyaasiyiinaa jira mutacalimiin dad aqoonyahanaa jira dad qurbajoogo waxgaradaha jira dad kale oo saban jecel baa jira dadkaas inay u bandhigaan haddii ay wax ka qabaan dowladdu waxay ku qaldan tahay waa laga qabanayaa dowladda inay la shaqeeyaan isfahmaan isu soo dhaweeyaan dowladduna inay ka deyso cadaadiskan siyaasadeeda ay baqdinta ay ka baqayaan cadaadis siyaasadood ay ka baqayaan baa jira in laga daayay maamul goboleedyada wanaag iyo lagu soo gacan jiiday anagu ila tahay halku inuu ku jiro
aada iyo aada ayay u mahadsan yihiin kuwaasina waxa ay kala ahaayeen warsame cusmaan saalax oo madaxka ah madasha puntland international group kana faallooda arrimaha siyaasadda oo ku nool magaalada london iyo maxamed muuse guuleed oo jooga dalka holland waxa uu isna ka faalloodaa arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo weliba tan yurub dhegeystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo inala socodsiinay doodaasi gaaban markaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii haweenka waatan caasha ibraahim aadan oo inala socodsiisa
dhibaato wanaagsan dhagaystayaal. Dowladda Kanada ayaa wadda qorshe ku aadan in la sharciyeeyo adeegsiga daroogada maandooriyaha ee xashiishka loo yaqaano. Hooda Samatar oo wax ka barata jaamacadda Toronto ee dalka Kanada ayaa soo bandhigtay cilmi baaris ay waday muddo 6 bilood oo ku saabsan halista ka imaan karta xashiishka oo sida qorshuhu yahay dalka Kanada laga sharciyeyn doono kowda bisha July ee sanadkan. Barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan haddaba waxaan ku eegaynaa walaaca gaarka ah ee ay arrintani ku hayso Soomaalida degan dalka Kanada, gaar ahaan dhallinyarada iyo waalidiinta. Hooda Samatar ayaa rumaysan in caruurta qaarkood ay xashiishka isaga baabi'iyaan walwalka, kuwaas oo u baahan daryeel caafimaad. Waxaan ay ka hadlaysaa waxa uga soo baxay baaritaankeeda la xiriira adeegsiga xashiishka.
Waxaan ku takhasusay ilmaha madowga ee 19 jirka ka yar. Muddo 6 bilood ayaan observation ku sameynayay. Waxaan observation-ka ilmaha madowga ee maxay ahayd inta badan ee Soomaali u badan yihiin ayaa waxaan arkay xashiishka ama marijuanaha ama cannabis-ka inay aad u isticmaalaan. Sharcigan kastako marijuana waxa weeyaan oo waxay u haystaan inuu daweynayo. Dadka inta badan isticmaala sigaarka, isticmaala alcohol, isticmaala marijuana, waxay qabaan wax la yiraahdo anxiety. Anxiety-gana wuxuu ka yimaadaa warwarka. Marka ilmihiini ma laha awood intay tagaan cusbitaal ama intay tagaan meel caafimaadka ku saabsan isdaweeyaan. Ma laha awooddaas. Maxay access u leeyihiin marijuana. Marijuanahaas it calms them down. Laakiin ma oga in the future maskaxday wax u yeelaysaa, jirkeeda wax u yeelaysaa.
Hooda ayaa ka hadlaysa bal inta uu leegyahay walaaca laga muujinayo sharciyeynta daroogada marijuanada amaba xashiishka ee dalka Kanada.
Iminka laga bilaabo marka la sharciyeeyo cannabis-ka hadii la yiraahdo July 1st, waxaa dhici doona xabsigana way ku sii badanayaan. Over representation of black youth ayaa meesha soo gelaya. Waxa weeyaan 19 waa sharciga Ontario. 19 qofkii ka weyn uu sharciyeysan yahay waa loo ogol yahay cannabis inuu isticmaalo. Marka July 1st lagu bilaabo, ilmaheena waxay noqon doonaan illegal users. Sharcigu ma naasirayo. Haddii lagu qabto, waxay risk u yihiin inay xabsi galaan. Ilmahan madowga ee 19 jirka ka yar, sharcigan inclusive kuma aha. Lagama hadlin sida loo caawin lahaa sharcigu muu sheegin. Marka waxaan rabaa inaan imika aan prevention aan sameyno, inaan ka hortagno, aan maxay ahayd aan waalidiinta iyo dadka ummadda madowga Soomaalida inaan maxay ahayd inaan ka hortagno oo warkan aan gaarsiino, sidee maxay information kan u haystaan optionna uu jiro oo ilmaha sharcigu inuu cusbitaalka ilmihii lagu caawiyo inta xabsi la geyn lahaa.
Ayaana Yuusuf Cumar waa hooyo degan magaalada Toronto, waxaana ay haysataa caruur ka weyn 10 jir oo ay korintoodana kali ku tahay, waana hooyo shaqaysa oo waqtigeedu aad cireeri u yahay. Waxay ka hadlaysaa walaaceeda isa soo taraya ee ku aadan daroogada dalka Kanada.
Ani ahaan waxaa idhibaayo wiil waxaan leeyahay 13 jir ah oo sanadka dambe u socdo dugsiga sare galaaska 9aad. Aad ayaad ii saameyneysaa sababtoo hooyo keligeed baan ahay. Ani ilmahay waa agoon, aabood wuu dhintay. Marka qof waxaan ahay subaxii shaqo aada ilaa habeenkii shaqaysta oo caruurta uu soo saarta nolol maalmeedkooda, aad ayuu imaashaqeeyaa sababtoo ah ma joogi. Badanaana waxaan kuushaa waan ka maqanahay. Inta keliyaan taleefonka kula hadli doona maahane, intiisa kale waan ka maqanaa. Marka dhibaato xoog dhibay ii geysan kartaa oo caruur ilmkay wuxuu baran karaa dhalinyaro maaragtay waxaas cabaayo ama u raaci karaa intaan iskoolka intaan shaqada ku maqanahay. Anigana u maleynaa iskool ma jiro.
Ma aha waalidka oo keliya dadka ay walwalka ku hayso daroogada dalka Kanada. Dhalinyarada qudhood ayaa walaaca daroogada ee dalkaasi ay dhinacooda ka haysata. Naadir Maxamed Yarow waa wiil dhalinyaro ah oo arday ah oo degan magaalada Toronto ee dalka Kanada.
Walaal, runtii aad iyo aad walwal nooga haysaa. Waxaa la yiri wax loo ogolaanayaa dhalinyartii wixii ka hooseeya da'da yar marka dhalinyartii haddii qofkii 18 sano jiray loo ogolaado iyo meshay ka weyn dhalinyartii yaryarka ahayd 17-ka 16-ka iyo 15-kii dabcan saaxiibo da weyn way leeyihiin marka taa waxay sahli karaysaa wixii dadkii dhalinyartii in meerata howlihii ku lug yeeshaan dee aanan la xanibi karin hadhow marta wixii intii laga rabay iyo waxyeelayntii la filanaya ka badan u yeesho.
Ugu dambeyntiina hooda Samatar ayaa xalka u aragta
dowladda waa inaan anagoo badan aan dowladda u mudaharaadno aan iraano maxay ilmaheena ma rabno inay galaan xad 12 jir 13 jir 15 jir uma qalmaan xad haddii la caawinayo dhinaca caafimaadka hala tacaawin. Anigu inta badan waxaan aaminsanahay leaderska inay wax badan ay samayn karaan, hooyooyinka inay wax badan samayn karaan, dadka communityga inay wax badan. Marka annagu markaan isku wada nimaano oo dowladdii aan maxay ahayd aan tusno inay waxani wax muhiim ay tahay, ilmaheeniina aan ka warwarsannahay, maaha keliya Soomaali, waxaan u leeyahay ilmaha madowga ka Soomaali keliya maaha, waa madowga dhan community. Marka haddaan isku wada nimaano wax weyn baan bedeli karaa.
Mishka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobayaa waxaana gacan iga siiyay wariyaha VOA ee dalka Kanada Hussein Noor Haaji. Haddii aad dhageysato jeceshahay inaad ka qayb gashid barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaad nagala soo xiriiri kartaa emailka somali@voanews.com. inta aan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo Ramadaan Kariim.
Aad ayuu mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska. Halkaad kala socotaana waa VOA. Bishii Abriil sanadkii 1986 ayaa nin hubaysan waxa uu dilay Martin Luther King Jr. oo ahaa hogaamiye u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka madow. Mudaharaadyo ayaa waxa ay ka dhaceen boqolaal magaalo oo Mareykanka ah. Maalmo uun kadib khaarijintii King caasimadda Mareykanka ayaa ka mid ahayd meelihii ugu waaweynaa ee mudaharaadyadu ay ka dhaceen. Hadda oo ay 10 sano ka soo wareegtay waxa wax badan ayaa isbedelay. Wariyaha VOA Arash Arbazadi ayaa warbixintan ka diyaariyay waxa inoo soo koobayay Jamal Ahmed Usmaan.
Washington DC 1968 waxay ahayd magaalo holciisa. Waxay ka mid ahayd in ka badan boqolaalka magaalo ee Mareykanka oo ay qalalaasuhu ka dhaceen kadib dilkii Martin Luther King Jr. 10 sano kadib muuqaalka magaalada ayaa isbedelay. Milkiilaha maqaayadda Ben Virginia Ali ayaa dib u xasuusanaysa wixii dhacay maalinkaas.
The big change came in 1968 when Dr. King was assassinated.
Isbeddelka weyn ayaa yimid 1968 markii Dr. King la khaarijiyay. Xilligaas waxa ay ahayd waqti aad iyo aad u naxdin badan. Waan xasuustaa maalintaas markii qofku albaabka igu soo galay iguna yiri Dr. King ayaa la toogtay. Xitaa ma aanan rumaysan.
Virginia Ali ayaa sheegtay markii ay rabshadaha bateen oo duqa magaaladuna uu soo rogay bandow in maqaayaddeeda caanka ah ee Ben's Jelly Bowl ay furnayd. Waxa ay sheegtay inay u adeegaysay hogaamiyeyaasha bulshada.
That evening when that guy came in and yelled that and then someone else came in with the same comment.
Fiidkaasi, markii uu qofkaasi ii soo galay kuna qeyliyay sidaas, markaa kadib haddana qof kale ayaa ii soo galay isla sidii ayuu ugu yiri isagana. Markaas waxaan dhahnay ma dhici karto.
Qalalaasihii ka dhashay khaarijintii King keliya kuma ekayn Washington, balse dalka oo idil ayaa laga dareemay. Taariikhyahanadu waxa ay sheegayaan in xiisadaasi ahayd mid sanado soo dhismaysay. Samir Megele oo ka tirsan mid ka mid ah madxafyada bulshada ee Washington DC ayaa ka warramaya sida magaaladu isku bedeshay.
There were a range of factors that were already reshaping the city. The fight for decency.
Waxaa jira asbaab badan kuwaas oo durba magaalada dib u qaabaynaya. Dagaalkii loogu jiray faquuqa ka jiray dugsiyada dadweynaha ayaa sababay in si degdeg ah magaalada ay uga baxaan dadka cad una guuraan duleedka caasimadda.
Samir ayaa sheegay in markii magaalada isaga baxeen dadkii caddaanka ahaa, sidoo kale ay taasina keenteen kharashaadkii dadweynaha iyana ay go'aan. Qalalaasihii ka jiray Washington waxay socdeen ku dhowaad 2 isbuuc. 13 qof ayaa dhintay, kumanaan ayaa ku guryo beelay.
waxaa jiray khasaare soo gaaray dhismayaasha taa oo lagu qiyaasay $24 million oo dollarka Mareykanka oo xilligaasi ahayd taa oo xilligan u dhiganta $174 million oo dollarka Mareykanka balse 10 sano kadib wax badan ayaa isbedelay 8 duq magaalo ayay yeelatay Washington kuwaasoo dhammaantooda ahaa dad madow duqa magaalada hadda waa gabadh tii labaad oo xilkaasi ka qabata Washington D C dadka caddaanka ah ee magaalada hore uga guuray ayaa dib u soo laabtay hadda Washington ma aha magaalo ay madowgu ku badan yihiin
warbixintii wariyaha v o eda arash arbasadi waxaana inoo soo koobiyey jamaal axmed cismaan halkaad kala socotaana waa v o a
أحمد وديقك كما قدني دني مجدا مولاك وقرأي تورات مريس يدا إنجيلت مسيحي سادت كودي مدلوغ الشيك مسلم قرطو نقاش مغلق ومجيزة داتي لقاهات المسماركة ودان مغلق واركاك مش عارض مكياد وطيبت أسرتي مدينة arshiga mudanba u baal mustareex dhaqaqo maqam iyo haybad ku kursigii muqtafo isbedel muuqda moxamed dacay dhalasha dadee maxanuur iyo ibtisamadii maseeyey dhagahadad musmaarka udaan maqlin warkage mushcaalad markiyaad u timid asaartii madiine
saydkaasi uu nagu luqeynayay Cumar Aadan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
min baytil maamur ilaa maka marinka joogto mustafe awgata midjidku mashquul sanayde dhagahatan musmaarka awdaan maqlin warkage mushcaalad makiya u timid asaartii madiine muqubadiinabiga naigu maran muraqoodo amatisa iga madan dulka kugu maadshaya foo kugu mabsude dhirta ubaxiyo mambixiso midab ya sayde cirkuna farxad muu muqur muu mayayga horshe مخلوق كل سيمان ميوم موله بقومي دقاتت مسمار كاودان مخلي واركاين